Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». Ну і, власне, як ви вже чули з анонсу, я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Харківсько-Запорізького владику Станіслава Широкарадюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, вітаю всіх.
Дуже радий з вами знову зустрітися в прямому ефірі. Це, направду, завжди дуже цікаво, пізнавально, ну і те, що надихає, не дивлячись на те, ваше Преосвященство, що ми просто змушені так і в ефірах обговорювати, ну, низку таких негативних питань, які постійно над Україною і, відповідно, над церквою просто нависають і не дають спокійно перебувати в цьому світі і робити, і думати лише позитивно. Отож, ваше Преосвященство, на жаль, змушені починати і сьогоднішній наш ефір з такої теми. П'ята річниця Революції Гідності. І думаючи над тим, як же правильно поставити це перше запитання, я зупинився на такій формі. Назвіть головних 5 емоцій, які переповнюють вас плином 5-ї річниці Революції Гідності. От що вас переповнює, ваше Преосвященство?
Те, що щось в нас проснулося. Є радість в цьому. І я би сказав, те, що це почалося. Це теж додає надії. І друге, і от третє би сказав так, те, що ми все-таки розвиваємось і змінюємо країну краще, так це часто говорять на 24-му каналі. Угу. Незважаючи на все, ми змінюємо країну краще.
Ага, а якщо можна уособити або втілити, оце краще, це що, на вашу думку, от краще, що?
От те, що у нас щось змінилося в наших головах. Ми не боїмося. Ви подивіться, як відважно журналісти висвітлюють всю неправду, всю ту корупцію. Вони нічого не бояться. І це ми живемо в такій відкритості. Ми маємо повну гласність. Вже не просто, як та горбачовська гласність була, а та правдива, реальна гласність. І ніхто нічого не боїться. І правда, про яку сьогодні відважні журналісти говорять, вона нас все-таки визволить, я надіюся.
Угу. Ви кажете, що щось змінилося на краще, знаєте?
Звичайно.
А Преосвященство, от не те, що я з вами не згоден, але є якісь моменти, які, ну, просто вкидають в депресію. Один з них зараз дам вам послухати. На жаль, це лише радіо, а не телебачення. Тобто тут не видно того, що зараз буде виведено в ефір. Я розкажу, що в місті Кам'янка, це Черкаська область, один із політичних лідерів, кандидатів президенти України приїздив і роздавав подарунки, і не тільки подарунки, продукти різні, там олія, гречка і так далі. Ну, і так. В такий ДК набилося дуже-дуже багато людей, дуже багато, просто давка така утворилася, і просто, щоб ви так собі уособили, так і відчули цю атмосферу, пару секунд з цієї події і з цього дійства. Ну, ось це така давка, яку передати словами неможливо. Видно, що це такий собі актовий зал, або спортзал, або щось на кшталт ДК, тобто культурного центру, певно. І тут багато людей. Ну, ви знаєте, не скажу, що всі старі, ну, десь від 40 і вище. Тобто різні люди, які просто давлять один одного і дуже сильно просто пруться за цими подарунками. От ви кажете, на краще, от коли дивишся на це, ну, якось все зжимається всередині і хочеться, щоб це була дуже маленька кількість людей. Але, ну, поки такого немає на серці, що це так мало людей в Україні. Владико, чого через 5 років Революції Гідності? Чому після 10 тисяч смертей на сході України, чому після тих гарних слів правильних журналістів, ієрархів, церковників, експертів, все одно є ці люди, які ось так, ну, ось так чинять? От на вашу точку зору.
Сергій, а ви не подумали, чому Каменку нам поставили як за показник?
Відкрийте, будь ласка.
От бачите.
Так.
А чому не покажуть там, де дійсно люди більш інтелігентні? Чому нам взяли Каменку і то Черкаська область? Там, де ще є той совок, який не проковтнули. І оце на цьому їдуть. Ви розумієте, і дивно, що ми цього не бачимо. І тому, ви знаєте, сьогодні дуже цікава була Євангелія з дня. Я не знав, як пояснити, я кожен день службу відправляю, я пару слів завжди говорю про Євангелію. І сказав відверто, що сьогодні Євангелія була дуже важка. Чому? Не те, що там тих 10 мін, 5 мін, 1 міну там дав господар, і ви повинні помножити. Але найбільше було незрозуміло в кінці. А тепер тих ворогів моїх, які не хотіли, щоб я над ними панував, приведіть сюди і перед мною вбийте їх. Ви знаєте, з уст Ісуса Христа. Це ми чуємо. І поясніть, будь ласка, як пояснити, що це означає? Ісус Христос, який проповідує милосердя, дає таку, скажімо, науку, і тут говорить, а цих поставте переді мною і вбийте на моїх очах. Страшне, правда?
Не те слово.
А Ісус Христос нам не говорить про рай на землі, а говорить, отаке земне життя. Отак воюють за земні царування. Ось так вони воюють. І отак царі землі поступають. А ви будьте мудрі, впізнайте і зрозумійте, чому. Ось так вони нас купляють гречкою. Ось так вони нас ставлять на майдани. Отак вони нас заохочують до майдани, приходять з цим до влади. А потім нас ставлять до стінки і розстрілюють. Угу. Таке земне життя. Ми в такому житті живемо. І ми це повинні бачити. І не в тому мистецтво, щоб ми от в один момент все змінили і збудували рай на землі. Раю на землі не буде, це я вже можу вам гарантувати. Але буде таке власне життя. Боротьба буде. Тільки в такому житті треба мати мудрість, щоб вірно прожити його. І не втратити свою людську гідність. Не промінятись на гречку, на все інше, що нам пропонують. От тут, власне, ми бачимо, де люди втрачають цю гідність, там цю гречку і сиплять. Там, де люди не будуть так на цю гречку кидатись, там нам не покажуть цього, розумієте? А я це бачу кожен день. Ну, не кожен день, але я маю соціальний центр. До мене приходить теж дуже багато людей, які переселенці зі Сходу. Я теж дивуюся. Пущі бійка кожен раз, коли вже все визначено, і дні визначені, і години визначені. Коли прийде, получи свій той продовольчий пакет. Ну чому приходити за кілька годин займати чергу, сваритися в цій чергі, а потім до бійки доходить? Оце, власне, це ми переживаємо той наслідок радянського нашого виховання, знаєте. І не дивуйтесь, але ми ще повинні йти. Ми пройшли половину шляху, тобто пройшли ми тих 20 років, якщо не рахувати тих 7 років, хай буде. Але 40 років народ вибраний йшов, але він йшов. А ми топталися, скільки років топталися, дякуючи тому самому Кримові, я тепер таки зрозумів, що таке Крим, дякую тому самому Донбасові, тільки дякуючи їм, комуністи стільки років нас травили в парламенті і в нашій державі. Тільки тому, що всі їхні голоси йшли на комуністів. Як пропав Крим, пропав Донбас, комуністів в парламенті немає.
Угу.
Ота дьявольська сила зникла. Святий Михайло Архангел зробив трошки порядок, але ще не все. Ще треба в наших головах зробити порядок. От тут, власне, якраз ми бачимо те, що діялося в Кам'янці і багато в інших місцях. Тому ми йдемо, розумієте? Я хочу, щоб ми зрозуміли. І ота реальне життя, де отак поставте переді мною тих, які мені допомогли прийти до влади, і розстріляйте їх, розумієте?
Ваше...
Це життя на землі.
Так, один дуже відомий журналіст, який часто виступає зараз на телебаченні, Дмитро Гордон, сказав, що якби я, він знав те, що знає зараз, тоді, коли він ходив на Майдан, він би ніколи на Майдан не пішов би. І далі почав перечисляти те, що він знає, і багато на що натякати, і казав, що ці знання просто мені дають підстави говорити, що я б ніколи в житті не пішов би на Майдан той п'ятилітньої давнини. І зараз, каже, якщо Майдан знову якийсь буде, а про це ходять розмови, про це далі з вами поговоримо, то я теж на нього не піду. От перед тим, як ми послухаємо цей маленький синхрон, скажіть, будь ласка, чи має місце отак раціонально така його точка зору?
Ви знаєте, я здивований. Я дуже поважаю його думку і дуже гарно говорить. Я би сказав, нам таких людей бракує з таким мисленням, з таким розумінням, глибоким таким аналізом. Це був би, може, один з найкращих президентів України, якби він став президентом, я так думаю. Але таке розчарування мене дивує. Чому? Тому що ми хотіли би, знаєте, нагріти грубку, не руваючи дров. А як? Як можна по-іншому? Ми мусимо ці дрова заготовити, мусимо нарубати, можна топити грубку, а тоді тільки погрітися. І оце Майдан, це якраз було то рубання дров. Да, ми розчаровані, я теж розчарований. Але якщо б це повернулося, те, що було, я би пішов на Майдан, все одно пішов би. Тому що ми все-таки одне зло ми прибрали. Ну, прийшло друге зло. Ну, тепер давайте подумаємо, як це друге зло прибрати. Може, інший спосіб, може, не Майданом, може, просто нашим інтелектом, може, треба подумати, може, об'єднатися в молитві, знаєте, а з другої сторони, знаєте, боїмося цього слова. А може, в цьому якась воля Божа, може, ми ще не все відпокутували?
А що маємо ще відпокутувати?
О, Боже, коханий, ви знаєте, коли мені сьогодні говорять статистику про те, що діється в наших лікарнях, скільки людей змушують до аборції, скільки тисяч людей вбивають невинних українців, а ми переживаємо, що в нас на Сході вбили, там, звичайно, дорослих людей вбивають. Чому ніхто не вболіває за тим, що сьогодні діється в Україні? Коли сотні тисяч сьогодні, кожен день, як було, так і діється. Як всі святині, найбільші святині України були переповнені в неділю на базарах, так вони лишились на базарах. Оце наше ідолопоклонство. Ми надалі залишилися тим язичниками, де кланяються тим своїм ідолам на майданах, а не в храмах Божих. І те, що сьогодні в храмах діється, все. Я би бачив відповідь на всі питання. Ну, знаєте, не можна про все говорити, тому що не всі зрозуміють. Але ми повинні задуматися, чому так діється. Значить, ми ще не всі ті дрова порубали, якими треба гріти ті свої грубки, правда? І не все. Ви знаєте, ну я не знаю. Ну мені здається, що ми ще не заслужили на те, чого ми хочемо.
Ага, а побільшало людей в храмах, до речі, отак от?
Побільшало.
Побільшало, да?
Побільшало, так, слава Богу. І навіть з тих людей, які приходять, переселенці, бідні і так далі, і ми хрестом набагато більше дітей, ніж хрестили. І зараз я маю цей дім, так званий надії, дім надії, де ми майже 20 жіночок і 25 дітей, ми маємо свій садочок. Всі вони стають католиками. Навіть не при тому, що ми не агітуємо, ми поставили вибір, будь ласка, можете похрестити дітей в православній церкві. Ну, коли вони пішли до православної церкви, попросили, щоб їх хрестили дітей безплатно, бо ми не маємо коштів, то священник сказав, а чого я маю безплатно хрестити? Ви що? Ви незаконно дітей народили, ви получаєте гроші на дітей з держави качаєте і хочете, щоб безплатно хрестив їх? Вміли народити, то вмійте платити. І вони сказали, більше нашого там не буде. Тобто, ви розумієте, ось і тепер ці люди куди йдуть? Там, де їх приймають, де їх люблять, де дійсно з любові прийняли їхні дітей, похрестили, зробили їм хрестини, наняли їм, знайшли їм добрих хресних батьків, які їм будуть допомагати цим розвиватись. Вони, знаєте, вони за слізами на очах дякують, що хтось ними займається. Оце від нас сьогодні требується. Вся Україна сьогодні повинна задуматись, як ми живемо, в яку церкву ми ходимо, якому ідолу ми поклоняємося, і в яких гріхах ми живемо, які гріхи покаяться. Ну, не може бути покращення без каяття, без зміни свого життя. На Майдані всі клялися. Як ми тільки прийдемо до влади, все зміниться. Перше, що зробимо, всі базари ми відмінимо в неділю. Ми будемо християни святкувати святий день по Господньому. Так, кричали. Я спеціально провокував їх, питав.
І в тому числі тих, які зараз при владі?
Так, звичайно, звичайно. І самі, як не дивно, навіть прості люди говорять, ну, слухай, не перестайте своїми базарами, що ви, як той, каже, попугай затіяли, базари. Що вам ті базари мішають, знаєте? Що вам мішають ті аборти? Ви що, хоч всі народили, то скільки це буде бомжів лишніх? Ви знаєте, от з такою ментальністю ми хочемо Божого благословення?
Ох, да. Давайте послухаємо Дмитра Ілліча Гордона, що він говорить про Майдан. Попрошу вас, ваше Преосвященство, скоментувати. Не піде він в президенти, принаймні так він говорить в своїх численних інтерв'ю. Каже, що розчарувався бути депутатом Київради, каже, і мені зараз і так добре, без президентства. Ну що ж, слухаємо ці дві хвилини щодо подій на Майдані. Далі попрошу вас своєю думкою поділитися.
Шой, вопрос, на который история даст ответ. Их Россия наверх вынесла очень многих.
Кого?
Я повторяю, их очень многих вынесла наверх Россия. Потому что одним из организаторов Майдана была Россия. И наши олигархи были одними из организаторов Майдана. Так при чем тут Нуланд? Нуланд – это эпизод. Нуланд появилась потом, когда уже пошла жара. Смотрите, я вам хочу сказать главное. Майдан появился не потому, что люди его организовали. Вы ведь не забывайте. Вот смотрите, Майдан, казалось бы, ну мы вышли. Давайте так, мы вышли. Я рассуждаю вслух. Ну вышли и вышли. А появляться стали палатки, сцена, звук, свет. Это деньги. Ребята, это деньги. Вы представляете, что такое круглосуточно сцена стоит? Вы представляете, что такое на ней люди? Что интересно, убивают, ни одного на сцене не убили. Они все простреливаются. Все простреливаются. Любого можно убить. А теперь еще ряд моментов. Сейчас те, кому надо, меня поймут. Вот Беркут стоит, да? Я стоял на сцене, помню, в ночь на 11 декабря. Это ужасное зрелище. Беркут сжимает кольцо, сжимает. А людей-то мало. Эта ночь вся была. Я думаю, елки-палки, да, а что тут вообще зачищать? Сейчас они зачистят все. Они сжимают кольцо, сжимают и назад. Сжимают и назад. Спектакль какой-то, фантасмагория. А дальше, Украинский дом, улица Трехсвятительская. Везде перекрыты пути, казалось бы, да, везде стоят ребята, все, значит, Беркут не пускают. А этот подъем сверху, он открыт полностью. То есть при желании можно было... Я о чем говорю? Мы участвовали в большом спектакле.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Сьогодні спілкуємося з його преосвященством Станіславом Широкарадюком. П'ята річниця Революції Гідності. Згодні ваше преосвященство з думкою Дмитра Ілліча Гордона? Спектакль чи все ж таки щось там було
ні,
такого?
Ні, я тут не згідний. Чому? Він сам пояснював не так давно російському телеканалу, я якраз випадково це чув і поясняв тим тупим росіянам, чому стався Майдан. Він так це гарно пояснив. Я його не впізнаю вже зараз. Він сказав, звідки почався Майдан. А Майдан – це був протест проти такої неправди. Стільки років нам брехали, казали, ми йдемо в Європу, ми готуємося, ми асоціацію європейську підписувати. І тут несподівано Янукович каже, ми пожартували, ми розвертаємося назад і йдемо назад в Єгипет, тобто в Кремль. І хто перший запротестував? Ті, які не терплять брехні, молодь, яка не спорчена, яка не любить брехні, вони вийшли на Майдан. І вони сказали, ні, так не може бути. І вони перші стали жертвою, замість того, щоб з ним розмовляти. Може, почекали би трохи, вони, може, розійшлися б, але вони їх брутально побили, розігнали. І оце був протест людей. Це Гордон пояснював російським каналам. Люди повстали проти зека і проти такої неправди, проти такої несправедливості, проти те, що ми побили наших дітей. Він це пояснив, і я згідний. Я це пояснюю теж, за кордон їжджу. Мене питають, що це було? В американці проплатили Майдан? Я кажу, не говоріть, дурниць. Може, потім американці платили оті звукові і палатки, і все інше. Я не буду спорити, хтось ці гроші давав. Я сам дивувався, які там калорифери гріли нам в ноги, коли ми стояли, мерзли. І хтось це нам включав, ці калорифери, при такому морозі сильному. Але реакція була дуже вірна нашого народу. За цих дітей народ піднявся, за те, що їх побили. Може, не так за той європейський наш вибір, а за те, що не побили, так брутально дітей розігнали той Майдан. І це була реакція людей, це здорова реакція нашого суспільства. Оцим я пишався, що наш народ так зареагував на неправду. А те, що було там далі, хто там прийшов до влади, знаєте, це вже такі, ну, би сказати, наші теж, як якісь такі, ну, наївні думки, що ми думали, що ми як там когось, знаєте, пропихнули до влади, тепер він за нас все зробить. А вони нічого не роблять для нас. Вони для себе роблять, розумієте? Mm-hmm. І ми нічого більше не робили. Ми сиділи і нарікали. О, бачите, вони не такі, бачите, вони не так роблять. І тому Майдан – це була реакція нашого здорового суспільства. Найбільше це була молодь, так далі. І от що змінилось? Змінилось багато, підкреслюю, в головах наших людей. Ми багато зрозуміли.
Ну, варто додати до того, як дивиться на цю ситуацію Дмитро Ілліч Гордон. Він каже, що дійсно так, як кажете ви, люди зібралися, тобто перша рефлексія була правильною, але підхватили це вже олігархи для того, щоб вирішувати свої проблеми. Це вже потім стало втілюватися в технології, щоб ця цитата не була вирвана з контексту. Він про це каже, що потім це підхватили олігархи і стали ділитися і битися між собою за владу.
Ось тут я згідний, да, тут так. Я згідний. Підхватили, дуже, дуже те спритно зробили. Ми бачили, як там де одна на колясочці пробувала під'їхати вгори, те, що я буду гарантом. Але тоді була реакція теж вірна. Сказали, нам не потрібна твоя гарантія, ми гарант. Зрозуміли, люди зрозуміли ці всі, знаєте, спектаклі теж дуже гарно. Але дійсно це було використано, це пішли. Але я хочу сказати одне. От він каже, що я не піду ніяк депутати, мені і так добре. О, оце проблема, коли хтось каже, а мені і так добре. Комусь добре, а комусь погано. І якщо б ми думали тільки про те, що мені добре, ну, звичайно, добра теж не буде для народу. Буде комусь добре, а більшості людей буде погано. І це неправильна позиція. Ми повинні все-таки. І тому, а що було краще? Не піти на Майдан, жити. То ми не знали, що мало бути. Може, ми вже були б колонією російською, ми були вже такою, були б, знаєте, провінцією Новоросії чи ще чогось там, де? Невідомо, що мало бути в 15-му році, які були плани. Тому Майдан був потрібний. І нічого без волі Божої не робилося. І навіть то, що він говорить, що там підходи, відходи, підходи, нічого подібного. Там нічого без волі Божої не робилося. Ми молились на Майдані. І я вам скажу, коли я зателефонував, говорив, що Матір Божа там посвячена, яка фігура Матері Божої в каплиці, в палаці. Говорю, принесіть туди на сцену, тому що тоді були зайняті сцена, були там ці політики. І вони, ой, ми забули перенести. І вони цю фігуру тільки забрали з цієї палатки, несуть її на сцену, і зразу атака Беркута, ну, все спалили, і в тому числі нашу каплицю спалили. За 5 хвилин Матір Божа була поставлена на сцені, вона простояла там весь Майдан. Це випадково?
Ні.
Розумієте, там, ну, на кожному кроці, там стояв дуже часто Микола Мешковський на цьому Майдані, він в бронежилеті завжди одівався, він такий сам здоровий, такий, знаєте, так. Мужчина, слухай, ти ще жилет одів, то тобі взагалі, коли там той снайпер навіть п'яний не промаже, попаде в тебе. Така мишень здоровий, не сміявся. Ну, чомусь на Майдані не стріляли, дійсно, на стені, хоча дехто попадало там, декому там різними кулями, там ще, але дійсно снайпера не стріляли по сцені, але стріляли там тоді, коли почалася атака. Там теж була своя якась тактика, я цього не знаю. Але, ну, ви знаєте, розчарування відчувається в словах Гордона, розчарування відчувається у багатьох людей. Ну, це така справа. Ну, без боротьби, ну, не може бути. Знаєте, ми мусимо боротися за щось краще. А ще більше ми повинні боротися все ж таки з нашими гріхами. Так не можна жити, як ми сьогодні живемо. Так не можна жити.
Ви часто їздите на Схід, спілкуєтеся з військовими, і я чув від багатьох військових і тих людей, які їздять на лінію фронту, що військові також дуже розчаровані, і деякі з них отак от в емоційному посилі кажуть, от підемо на Київ, значить будемо цю владу скидати. І зараз говорять про третій Майдан, який, ну, може стати кривавим, тому що часто говорять, що кожен атошник, ну, може не кожен, але через нього принаймні гранату з фронту приніс, то дуже багато на руках зброї. Як ви оцінюєте таку незавидну перспективу, чи відчуваєте таку загрозу?
Все може бути, тому що коли людей доводити до такої нищети, коли вони не можуть сплатити за комунальне, не можуть сплатити за газ, не можуть за ще, то люди дійсно можуть кинути не тільки гранати, все, що вони мають. А це правда, людей доводять до цього. Я не знаю, невже так важко зрозуміти, що так не можна з людьми поступати. Навіть за той металобрух такий з Європи возять, і за той хтось бореться. Настільки та жадність, знаєте, в людей просипає, щоб не дати людям нічого, знаєте, ну невже не можна людям щось дати, щоб почули, тут щось краще стало, тут десь трошки нам легше стало жити. Ні, кожний раз щось більше, більше, більше ми відчуваємо, нас просто змушують до того, що люди, ну, не витримують вже. Але що стосується військових, да, я їжу часто на схід, я розмовляю, але я від військових не чув таких бунтів, вони не задоволені, але патріотизм наших військових є, вони люблять свою Україну, вони люблять свою державу і, направду, готові на будь-яку жертву, щоб в Україні стало краще. На будь-яку жертву, підкреслюю. І от ще цікаво, навіть ті люди, які на Донбасі, вони теж признаються до вини. Ми винуваті. Колись хтось на майках писав «Спасибо жителям Донбаса», коли Януковича привели до влади. І от тепер ці маєчки, було б добре нам зараз діти. Ви знаєте, це я від них почув. Що вони говорять «Спасибо жителям Донбаса». От що почалося. І тепер, каже, такий один старичок, я так був дуже, знаєте, глибоко зрушений, живе в Опитному, там біля Заводівки, таке село Опитне, яке вже ніхто туди нас не пускали, ми полями туди доїжджали. Нема нічого, електричества немає, газу немає, він палить одну буржуйку, на якій їсти готовить, і біля неї гріється. І каже, я всім доволен, каже, в мене у свій городик є, картошечку має, курку має, все. Та кажу, світла ж немає у вас, газу немає. А от бачите, я не плачу, каже, за газ і за світло. І тут таке добро є. Я вже тепер всім доволен, я колись був недоволений, мав все. І був недоволений. А тепер я задоволений, тільки аби не стріляли. Ви знаєте, я питаю тих людей, там, от що би хотіли тут найбільше? Він каже, знаєте що, зробіть нам капличку, і хай там священник хоч раз на місяць до нас приїде з службою Божою. Ось люди доцінили. Я тепер думаю, як зробити каплицю. Там в Авдіївці у нас є католики, звичайно. Там далі в іншій сторі за Маріуполь є Піонерське таке село, теж просять. Зробіть нам капличку, щоб священник доїжджав. Ми ж домовилися, священники будуть доїжджати. Ці... От, розумієте, вони не кажуть нам там полатайте хату, привезіть нам вугілля. Це теж возять. Волонтери там дуже гарно допомагають їм. Але просять, дайте нам каплицю, хай священник приїжджає до нас.
Ми знаємо, що на лінії фронту, оскільки ви цю тему щойно підняли, багато греко-католицьких священників, як капеланів, багато з Київського патріархата. Наскільки ця цифра є великою від Риму?
Не можна говорити багато. І там небагато, і тих небагато. Ніхто там постійно не сидить. Мусимо правду говорити. Це приїжджає від часу до часу. Деякі приїжджають частіше, деякі рідше. Ми маємо приблизно десь так, ну, 7-8 священників Риму-католицьких, які регулярно приїжджають по черзі, і там відправляють служби, відвідують. Ну, принаймні, раз в місяць, два рази на місяць люди мають душпастерську таку услугу, душпастерську опіку наших священників. Да, у нас священники дійсно їздять часто туди. І це те, що потрібно. Там не потрібно постійно сидіти, не треба на себе там робити герої, що там на передовій сидять священники. Це не їхня місія, священники. Сидять на передовій там, чи в окопах жити, розумієте? Але приходить до тих військових, до тих людей, які живуть, це треба робити, і це ми робимо, розумієте?
Угу. А ваше Преосвященство, вже завершуючи цю тему, хочу вас запитати, тому що 2019 рік – це рік виборів, так, і дуже важливих для України, і дуже важливі орієнтири, тому що кожен невірний вибір, як ми бачимо вже зараз точно, призводить до кривавих наслідків, так? І щоб їх не було, щоб ми нарешті вийшли з цієї ями, я хотів би у вас запитати не про те, якого там кандидата, да, тому що церква поза державою. Я би хотів у вас саме про критерії правильного вибору кандидатів запитати, які мають бути критерії для наших слухачів, які слухають цей ефір. От кого я маю обирати, на що звертати увагу, що він говорить, як, що, ну і так далі.
Ой, ви знаєте, це така тема, я не знаю, ми дуже наївні, ми дуже любимо, коли нам брешуть. І не вірте брехні, оце найголовніше, що треба бути уважним, не вірте брехні, не вірте гречці, яку вам сіють і дають, і так далі. Не вірте тим, які вже були при владі. Не вірте їм. Це найважливіше, що можна сказати. Тому що по дереві, дерево, по плодах пізнається дерево. Якщо вже хтось ті плоди родив, дуже важкі, терпкі плоди, то не надійтеся, що ті плоди будуть інші. Так вони й будуть, ці плоди. Знаєте, це треба просто молитися і просити Бога, щоб Бог нас послав. Знаєте, от мені говорять, от так я вже скажу, всім жартували. От що зробити, щоб дійсно президент прийшов ще раз до влади? Так, ну все ж таки, ну як би не було, знаєте, він згрупував державу. Мимо всього, я не говорю, що він там добрий, та але все-таки тримає поки що в руках все, щоб не було якоїсь старшої, більшої катастрофи. Правда, хтось мусить бути якась сильна рука. Але ну розчарування зросло величезне. Чому? Що треба зробити, щоб щось змінилось до нього? Я кажу, знаєте, був такий Захей. В Євангелії ми читаємо, який хотів Ісуса Христа побачити. І побіг на дерево, заліз, і хотів побачити. А то підійшов Ісус і каже: Захею, хочу бути сьогодні в твоєму домі. І всі, як він пішов до грішного чоловіка, митник, здирник, злодій, накрав стільки, і Ісус до нього пішов в гостину, пішов в нього, сидить з ним за столом. Але той Захей так навернувся, що каже: Господи, я каюся за всі свої гріхи. Половину свого добра віддаю бідним, а кого скривдив, в четверо повернув, всім повернув, і я стаю іншою людиною. Ось якби нас так президент зробив сьогодні, сказав би, я повертаю половину свого добра бідним. Які бідні були б наші багаті в Україні, правда? А кого скривдив, повернув четверо. Оце була би, це був би той, власне, якраз крок, який би, за що би люди все простили би, знаєте. Так ми знаємо, що так повинно бути. Якщо ми не маємо каяття, будь-то хто, чи великий політик, чи малий політик, чи навіть простий громадян України, якщо у нас не буде каяття за наші гріхи, якщо не буде, направди, рекомпенсації, тобто відшкодування за наші гріхи, ну не чекаємо чуда з неба, що нам Бог все зараз дасть і скаже: от вам, я вже вам приніс готове, не треба вам боротись, не що робити, от вам даю все. Є потреба нам дійсно придивитися до свого життя.
Ну що ж, дорогі слухачі, ми перейшли за екватор нашої програми. Йдемо з його преосвященством на коротку музичну паузу. Закриваємо цю тему. І після перерви буде дуже багато цікавого. Залишайтеся разом з нами. Програма «Архіпастир відповідає» з його преосвященством владикою Станіславом Широкорадюком.
За спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки. Та зима, наче пекло, димичин барикади. Він лише пам'ятав слово мати. Повертайся живим, повертайся, благаю. Любий, як серце кричить, я стою на колінах, благаю. Повертайся живим, повертайся живим, повертайся живим, повертайся живим.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами у програмі «Архіпастир відповідає». Щосереди о 21-й рівно. Архіпастир відповідає.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Продовжується програма «Архіпастир відповідає» з ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Станіславом Широкорадюком в студії Іваницький Сергій. Ну що ж, переходимо до інших тем. В першій частині ми говорили про п'яту річницю Майдану. Так, про головні так здобутки і розчарування говорили дуже розгорнуто. 30 хвилин у нас на це пішло. Ваше преосвященство, ми знаємо, що ви з 95-го року очолювали Caritas Пес в Україні, найбільша благочинна організація, так, християнська в нашій країні. І знаємо, що ви от дуже гарно розбираєтеся в благочинності, що стосується, як воно механізується в нашій державі і так далі. На минулому тижні на підсумковій прес-конференції кардинал Пітер Тарксон, який приїхав сюди спеціально підсумувати акцію «Папа для України», він говорив, що папа Франциск не хоче завершувати цю акцію. Так, це і підтвердив нунці Клаудіо Гджероті, який сказав, що в очах у папи побачив от такий відгук на потреби українців і хотів би якось це все це продовжувати, оскільки 16 мільйонів доларів, євро, які були роздані протягом 2 років цієї акції, ну, можливо, недостатньо є. Я чому саме вам це питання адресую, оскільки знаю, що ви дуже тісно співпрацювали за цією акцією, оскільки в самому осерді цього пекла, ваша дієцезія знаходиться, Донецьк, Луганськ, це те, що вам підпорядковане. Скажіть, будь ласка, от наскільки втамували ці кошти і ця акція потреби Донбасу в тому плані, що люди отримали щось і їм стало, хоч на якийсь мікрон, але легше. Що ще потрібно зробити і що найбільш кричуще залишилося, на вашу точку зору?
Ви знаєте, я вам скажу, що не можна там будувати таку величезну надію, що ця акція «Папа для України» щось в Україні змінила, щось врятувала, стала якимось там каменем порятунку, чи я не знаю. Це благодійна акція, розумієте? А кожна благодійна допомога, вона частична і допомагає там, де саме необхідно, те, що ми можемо. Це, можна сказати, знаєте, за цю акцію, пройде вона ця акція, за неї практично ніхто навіть не згадає. Тому що це з'їли, отримали медикаменти і спитає когось, а що папа вам дав? А нічого, я там пакет отримав, я там медикаменти раз, а що то мені, то копійки, а що воно мені дало? Знаєте, я трошки мав інші плани, я хотів, щоб щось за ці кошти збудувати, як, наприклад, мені вдалося, звичайно, я придбав ще один будиночок, який буде служити для цих самотних матерів, де буде служити на багато поколінь, пам'ятати на таблиці, що папа залишив для України. Ми отримали не так вже багато, але ми дуже раціонально це використали, щоб це не просто проїзд, а щоб залишилось щось, розумієте? І тому я просто скажу, що це просто ілюзія, що там щось це врятувало. Ні. Це було якесь таке заспокоєння наших таких самих нагальних таких гуманітарних потреб, як медикаменти, їда, там, вугілля на зиму, ще щось. І так ця поміч дуже швидко розійшлася. І я би не сказав, що так аж дуже-дуже, скажімо, успішно. Так добре, звичайно, ми вдячні. Але далі ця акція, папа не хоче, дійсно, папа дуже відкритий до України, і так нонці вірно сказав, що папа не хоче переставати нам допомагати. І ми самі не знали, як краще було б цю допомогу використати. Але це вже рішення було Ватикану, як це робити. І тепер вони говорять, ми би хотіли по-іншому тепер поступати. Не давати вже знову на проїдання, на медикаменти, на якісь там вугілля. А давайте дамо, може, дітям, які пострадали, скажімо, протези дитячі робити, ще щось таке. Знаєте, у такому духі запропонували, що таке би хотіли щось зробити. Там протез дитині, ще щось таке, якось там, я би сказав, я би якийсь будинок для дітей відкрити, було б ще краще, навіть ніж протези, тому що дітям, інвалідам, які пострадали від вибухів сьогодні, це держава зобов'язана це все зробити. І протези, і лікування, і все інше. Так само військовослужбовцям. Це держава повинна робити, це не папа повинна робити, знаєте, бо війна, це державі обов'язок робити. І тому дуже дискусійне питання тепер, як ефективно допомагати далі. Я не хочу на цю тему дискутувати в Радіо Марія, але є тема до дискусії, велика тема до дискусії, як це вірно зробити. І, звичайно, ми дуже вдячні за цю допомогу «Папа для України». Дуже багато організацій скористали. Для інформації, як сказати, є така статистика, хто скільки цієї допомоги роздав. Найменше отримала Римо-католицька церква, як не дивно.
Це політика папи була, наскільки.
Так, ми найменше роздавали. Ми отримали на соціальний центр, який ми роздавали, продовольчі пакети, навіть були одежу давали, взуття, які купували для цих людей. Ми все маємо цю реєстрацію, скільки людей скористали. Але понад 10 тисяч людей у нас отримали таку допомогу тільки за минулий рік. Тобто суттєва допомога дуже велика. От, який ефект далі буде цієї допомоги? Ну, будемо надіятися.
Угу. А на схід, ну, тобто в Харкові, Запоріжжя приїздив сотто-секретар кардинала Тарксона, монсеньор Сегундо Техадо Мундьоза. Які враження у вас від його візита в Харків і загалом від візиту Тарксона в Україну?
Знаєте, він дуже, дуже розумна людина. Мені сподобалося, що він де тільки пішов в якийсь офіс, йому хотіли зробити презентацію. Показати, що ми робили. Дуже екран гарний приготували, великий там, і наготували там різних кіносюжетів. А він, ні, я цього дивитись не буду. Ви мені покажіть на практиці, покажіть місце, де ви... І це було, ну, чудово. Ви знаєте, покажіть, і вони не всі могли показати, що вони зробили, бо в них все було на відіках, знаєте, а на ділі не було. Але, знову ж таки, дозвольте, похвалюся трошки, їм найбільше сподобався наш соціальний центр в Харкові біля храму. Ми не мали відіки, ми мали екранів, ми просто завели його, кажуть, от дивіться, отут нас бідні годують, тут нас роздача медикаменти, тут нас дівчата працюють, тут сестри, от медпункт працює почти круглосуточно, ось там дитячі центри, медичні лікарі, всі люди працюють, отак ми працюємо. Він був дійсно вражений, побачив, скільки людей може приходити, всі мають допомогу. І ще більше вразило цей дім самотній матері, де ці діти побігали, знаєте, відкриті, побачили цей садочок, де вони мають, ми маємо. Він сказав, ну це, каже, щось, каже, ну, надзвичайно, просто, ну, так хотів аж цим сестрам руки цілувати, які займаються цією роботою. Оце він бачив практичну роботу, а він не хотів дивитись ані папок великих там з реєстраціями, ані журналів, ані якихось там кіносюжетів. Я хочу практику побачити. І ми цю практику якраз так вдалося, що він нас це побачив. Це дуже враження велике було. Він сказав, що ви можете надіятись на нас, ми будемо вам допомагати. Якщо буде якась проблема, будь ласка, звертайтесь. От такі проекти ми хочемо підтримувати. О, за це я постійно боровся. От такі проекти треба було папської допомоги реалізувати.
Чим запам'ятався Пітер Тарксон? От ми чули, от зараз буквально одну хвилинку, навіть менше почуємо, як кардинал Тарксон співає в катедральному, про катедральному соборі Святого Олександра в неділю в часі літургії, одразу після оголошеної проповіді. Дуже гарно співає.
В ім'я Боже, дякую, в ім'я Боже, благословенство. Це дуже гарні слова, як він заспівав на англійській мові. Але, знаєте, ну, що вам сказати? Це людина, яка походить з іншого світу. Він з Африки.
Так, Ганна.
Там по-іншому життя цінують, по-іншому життям радуються. І він якраз представляв нам ту категорію людей, які вміють радуватися життям. Вони набагато бідніші, ніж ми. Набагато бідніші, набагато більше пережили страждань, і війни в них пройшли, а вони такою радістю життя приймають. І тому, хто був, наприклад, місіонером в Африці, він же в Європі себе знайти не може. Дуже смутна Європа в зрівнянні з Африкою. Там йде боротьба за життя, там нема самогубств, там люди борються і дякують Богу за кожен прожитий день. І от якраз таку людину нам представив цей, власне, Тарксон, показав, що він радується життям, веселий і так далі. Розумієте? От це дуже-дуже цікава особа.
Угу. А про щось так більш конкретно вдалося переговорити з його
міністром? Ні, це, знаєте, це така візита була, ну як, ми віталися, говорили, жартували і слухали, як він гарно поспівав. Він співав там на благодійному обіді, як ми до сестер пішли, теж він заспівав, і з ними хотів співати. Ну, це, знаєте, я говорю, нам важко зрозуміти, скажімо, людину такого рівня, а таку, знаєте, веселу, ніби беззаботню на перший погляд, правда, якось так собі. Дякую Богу за все, знаєте, радується життям.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми переходимо до наступної теми, але в нас залишається всього-то 15 хвилин. Цей час також хочемо дати вам можливість зателефонувати його преосвященство владиці Станіславу Широкородюку прямо в прямий ефір, поставити своє запитання на будь-яку тему. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07. 7.45. Ще маєте навіть не 15, а 10 хвилин, тому що там далі буде у нас бліц, і дуже велика буде динаміка. Тому користайтеся нагодою. Ваше Преосвященство, до іншої теми, 19 листопада. Владика Ян Порвінський, перший, можна сказати, ординарій після довгої перерви на Житомирській катедрі, святкував 84-ту річницю. От у мене таке коротке запитання, але сподіваюся на вашу розгорнуту відповідь. Що варто знати кожному римо-католику в Україні про владику Яна Порвінського?
Ну, він був людина, перш за все. Дуже така, знаєте, глибока людина, він був душпастер і був добрим настоятелем парафії Святої Зофії. Він ним залишився, все життя залишався таким настоятелем, як священником. Як адміністратор, як єпископ, ну, мусимо признати, йому було важко бути адміністратором. А от як священником, духовником і такою людиною глибокою, доброю, він був завжди. Розумієте, оце, я думаю, це треба варто знати. І знаєте, коли я прийшов до нього помічником, він мені зразу сказав: слухай, я не буду відповідати за всі матеріальні речі, забудову, я не розуміюся в цьому, не хочу це, ані фінанси не хочу контролювати, нічого, борися сам з цим, я буду духовно, я буду благословити тебе, а ти працюй. І це, мабуть, найбільша заслуга була, що він мені ніколи не перешкоджав, він мені давав зелене світло, скрізь що я тільки хотів робив, все робив. І духовну семінарію будував, все будував, він підтримував. Десь там, може, часом щось може не зовсім не розумів, хтось там мене не так йому там шептав, бо, знаєте, наш брат вміє часом підказати не те. Але Хоровіцький був настільки мудренький, терпеливий, що він мене терпів. Знаєте, я не проста людина теж, знаєте, коли щось хочу зробити. Але він був надзвичайно толерантний. І тому я думаю, що це, ну, для мене це таке, знаєте, дуже гарний приклад був такого доброго, мудрого шефа.
Ну, ви так охарактеризували як святу людину, чесно.
Так. Я не сумніваюся. Він дуже багато молився, він дуже багато таке. Ну, взагалі, в нього дуже багато таких було якостей, які я хотів мати, але не вдалося мені цього всього навчитися.
Ну що ж, много еліта. Вітаємо ще раз його Преосвященство. Ваше Преосвященство, рясно дуже зараз з дзвінками. Давайте послухаємо наших слухачів. Вітання вам, слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка, представтесь перед цим.
Слава Ісусу Христу, мене звати Ярослав. Я хотів запитати Владику Станіслава, скажіть, будь ласка, а яка, на вашу думку, найважливіша риса нам, як християнам, як українцям, зараз у ці часи випробування, ну, потрібна? Яка найважливіша риса?
Будьмо людьми, розуміємо не одно, співчуваємо не одно, допомагаємо одне одному. Будьмо людьми, це перша, яка риса нам саме необхідна сьогодні.
Угу. Так, будьмо людьми. Гарна дуже риса. Ідемо далі. Слава Ісусу Христу, представтеся, звідки ви, ми вас слухаємо.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Здравствуйте.
Уважно. Так, вітання.
Пане єпископ Станіслав, у мене к вам вопрос. Якраз дзвоню з Житомира, я знаю єпископа Яна, з ним общався неоднократно, но я не про нього хочу говорити, бо він просто знає, на кого він працює, поэтому виконує своє служення максимальної віддачі і знає.
Ну, будь ласка, ваше запитання трошечки з часом у нас.
Запитання у мене таке. От у мене произошел конфлікт з одним із священників, католическим. Коли у мене произошла большая біда, я прийшов к нему за советом, спросив, що мені делать, знаєте, як мені обойтись далі. Он мене просто, чесно говоря, послав. И после этого, даже после общения с таким священником, я не знаю, я потерял доверие католической церкви вообще.
Знаєте, коли мені говорять такі приклади і кажуть, я знаю стільки негативних, що у вас в церкві є, то я засмучений, кажу, знаєте, я знаю ще більше. Ще більше знаю таких приклад. На жаль, це трапляється, але це не католицька церква винувата. Це гріх того священника, а не католицької церкви. І, на жаль, сьогодні весь світ хоче показати гріхи світу, які хочуть повісити на католицьку церкву. Це не церква винувата. Кожен за свій гріх сам відповідає. Тому, будь ласка, вибирайте, яку ви церкву довіраєте, але Ісус Христос так само засмучений таким священником ще більше, ніж ви. Тому Ісус Христос вас хоче бачити біля себе, не дякуючи комусь священнику. І це дуже важливо зрозуміти.
Ну що ж, йдемо далі. Ваше Преосвященство, звісно, що наступна тема, вона не на 3 хвилини, вона дуже може бути довгою і також дискусійною, але і дуже практичною і болісною, на жаль. Знаємо, що зараз держава працює над тим, щоб збільшити тарифи на газ не тільки для простих пересічних людей, але й для релігійних організацій, ну куди входять також і наші парафії, дієцезії і так далі. Ціни на газ для них, для релігійних організацій, зростуть від 40 до 60%. У мене до вас 2 з цього приводу таких коротких запитання. Якщо можна в цифрах, скільки це збільшиться в грошах для якогось храму, там N, так, візьмемо під N, і дієцезії, наскільки це вдарить по дієцезіям і чи переживуть цю зиму ці дієцезії, якщо ціни будуть збільшені на такі цифри, які означено?
Ми просто будемо молитися, щоб зима була теплою. І це наша надія. Єдина надія на Бога, що дійсно зима буде теплою, і ми переживемо. А друга надія на те, що ми все ж таки повинні вже зрозуміти, що треба робити все, що від того газу вонючого відмовитись. І вже багато ми відмовились. Багато храмів перейшли на альтернативну, багато виходить, треба знаходити вихід з положення. Не буде, змилуйся з тим газом. Це просто якась така політика йде, як нас просто, ну, ми переживемо, Бог нам поможе, але це неможливо оплачувати цей газ. Якщо хтось платив 8 тисяч в місяць за газ, а ще йому де треба платити 40 тисяч, ну, це буде просто нереально. Де ж люди візьмуть такі гроші заплатити? Вони приходять в храм, вони вже заплатили всі свої податки, всі свої комунальні послуги, приходять в храм щось пожертвувати, і з цих пожертвувань нам хочуть ще ці пожертви забрати. Це просто ну, чисте води, такі, знаєте, ну, не гарне слово, але це державний рекет. Але церква переживе, Бог нам поможе. Просто будемо в холоді. А як колись жили люди в храмах, не топили зовсім. Приходив в кожухах, у битих валянках, і священники коротші проповіді говорили. І все. Розумієте? Я більше за людей переживаю. Як вони мають проплачувати, де в кого квартири і так далі. От там треба жити їм, в цих квартирах. А в храмах ми якось там, знаєте, зігріємося молитвою. Якось переживемо. Але це неможливо буде платити це. Багато вже просто підключали газ і все.
Чи маєте діалог з можновладцями? Наскільки ця незавидна перспектива реальна?
В них зараз немає діалогу, вони зараз монолог. Вони тільки говорять, треба слухати і хвалити. Оце зараз така влада в нас. Вони не вміють слухати абсолютно, не чують. І, напевно, це їхня величезна помилка, це якась кара Божа для них, що Бог їм так розум забирає, що вони таке роблять проти свого народу.
Бліц. Ваше Преосвященство, ви нещодавно пережили втрату близької людини, батька пана Євгена, якому було 82 роки. Що порадити людям, які переживають відхід рідних?
Бути до цього готовим. Ми повинні знати, що батьки нам дав Бог на якийсь час, і за це треба подякувати Богу за своїх батьків. Я дякую Богу за своїх батьків, і ми повинні були до цього бути готові. Ми були готові до цього.
Чого бракує Римо-католицькій церкві в Україні?
Нам бракує жертовних, добрих священників. Їх завжди бракувало і бракує сьогодні. І повірте, від них дуже багато залежить церкві. Якраз ми молимось постійно про добрі святі покликання. От цього нам бракує, тому що кадри рішають все. Це слова людини, яка не заслуговує, щоб її згадувати. Тут, але так є. В церкві священники вирішують дуже величезну роль відіграють.
Скоро нові вибори голови конференції єпископату. Хтось прийде на заміну Мечиславу Мокшицькому, архієпископу Львівської архідієцезії. Вас називають як вірогідного наступника. І ваша реакція на це?
Ну, всі ми наступні чогось. Це все часове, все проходить, Боже коханий. Вибирають, проходить час, інше вибирає. Воно не впливає на життя церкви. Тому я не переживаю за це.
Чи знаєте, за кого будете голосувати на наступних виборах?
Знаю.
За що найбільше зараз болить серце і душа Його Преосвященства, владики Станіслава?
За мій народ, що він так багато страждає.
Назвіть своїх 3 найближчих друзів.
Прямо зараз?
Ну, якщо можна, якщо ні, то не називайте.
Ой, я боюсь, що хтось обідеться, у мене так багато їх. Як я назву трьох, то просто в мене багато друзів, направду, дуже багато друзів. Я не хотів би виділяти нікого.
Ага. Як би владика Станіслав охарактеризував сам себе в одному реченні?
Важка людина. Чи складна людина, так би сказав.
Ваше Преосвященство, я надзвичайно вдячний вам за цей ефір, вашої важкості в ефірі, принаймні, цього не просвітлює зовсім, а навпаки, легкість і натхнення. Тому ми вам дуже вдячні, а особливо за те, що ви робите для Римо-католицької церкви загалом і Радіо Марія. Зокрема, велика вам подяка і на завершення коротеньке слово і благословення для наших слухачів на гарні справи во благо Бога і церкви. Будь ласка.
Що я вам хочу бажати тої надії, яку ніколи не можна втрачати. Будьмо оптимістами. Направду, це заслуговує, це потрібно нам сьогодні. Будьмо оптимістами, незважаючи на всі труднощі, на все, що ми сьогодні переживаємо, не втрачаємо своєї людської гідності і цієї надії, яку дає нам Бог. Тому дуже важливо, щоб ми молилися. Я би просто заохотив всіх, більше молімося за наш народ, за нашу державу, за мир в Україні, бо він дуже хрупкий, дуже небезпека є, така небезпека, що може бути ще гірше, ніж є. І те, що так багато українців покидають Україну, це теж недобре. І тому молімось за наш народ, молімось за державу, і повірте, що Бог знає наші проблеми, йому не байдуже те, як ми живемо. Не байдуже. Бог знає за нас. І довірмося йому. Нехай всіх вас благословляє добрий Бог. Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Що сотворив небо і землю.
Нехай вас благословить і береже Бог всемогутній. Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. Це був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії владика Станіслав Широкарадюк. Вівефір Іваницький Сергій в програмі «Архіпастир відповідає». Дякуємо, ваше Преосвященство.
Дуже дякую. З Богом.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами у програмі «Архіпастир відповідає». Щосереди о 21:00 рівно. Архіпастир відповідає.